Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα και σε εσάς και στις ακροάτριες και στους ακροατές μας. Καλημέρα.
Και σας καλέσαμε με αυτή την ιδιότητα, την ακαδημαϊκή ιδιότητα που έχετε και λόγω του αντικειμένου σας, να μας εξηγήσετε και τα μέτρα της λειψιδρίας, αν αυτά που λαμβάνονται είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Εγώ δεν είδα κανένα μέτρο, κυρία Τσακίρη, πραγματικά να απευθύνεται στο πρόβλημα της λειψιδρίας. Βλέπω πυροσβεστικά μέτρα, βλέπω αποσπασματικά μέτρα, τα οποία ενδεχομένως λόγω της πίεσης της κατάστασης να είναι και αυτή τη στιγμή να μην μπορούν να κάνουν και τίποτε άλλο οι άνθρωποι. Όμως, ξέρω πολύ καλά, όπως το ξέρουμε όλοι μας, ότι η λειψιδρία έχει μνήμη και έχει ρίζες βαθιές στον τρόπο που ζούμε, στον τρόπο που αναπτυσσόμαστε, στον τρόπο που έχουμε επιλέξει να οριοθετήσουμε, αν θέλετε, το μέλλον της Ιθωνίας, το μέλλον της Χαλκιδικής. Να πω ένα παράδειγμα. Οι ίδιοι αυτοί της κοινότητας, οι οποίοι τώρα κάνουν φιλότιμες προσπάθειες οι άνθρωποι και ζητούν από τα beach bar να μην λειτουργούν τα ντους διότι δεν έχουν νερό, είναι οι ίδιοι, ο Δήμος της Ιθωνίας δηλαδή, που πριν λίγο καιρό ενέκριναν καινούργιες μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες στη Ιθωνία. Δεν μπορεί από τη μια μεριά να έχει συνδέσει το μέλλον του τόπου σου με αυτό που σήμερα ονομάζουμε υπερτουρισμός, χωρίς να έχεις λάβει υπόψη σου αν υπάρχουν τα υδατικά διαθέσιμα για να συντηρήσουν αυτήν την αναπτυξιακή δραστηριότητα. Και απ' την άλλη, όταν υφίστασε τις συνέπειες αυτής σου της επιλογής, γιατί είναι επιλογή αυτή συγκεκριμένη, να παίρνεις πυροσβεστικά μέτρα και να βάζεις να πληρώνουν, ας το πούμε, το τίμημα όχι αυτοί που προκάλεσαν την αιτία, αλλά αυτοί που φαίνονται να καταναλώνουν, που είναι στο τέλος, ας το πούμε, της ιστορίας αυτής και είναι αυτοί που είναι μπροστά στον κόσμο και φαίνεται ότι καταναλώνουν το νερό. Το πρόβλημα της λειψιδρίας δεν είναι πρόβλημα τεχνικό. Είναι πρόβλημα βαθιά πολιτικό και έχει να κάνει με τον τρόπο που έχουμε επιλέξει να αναπτυσσόμαστε. Αν στηρίζουμε το μέλλον της Ελλάδας σε έναν τουρισμό ο οποίος ξεπερνάει τη φέρουσα ικανότητα της χώρας στα υδατικά της αποθέματα, τότε θα υποστούμε τις συνέπειες αυτή η ανάπτυξη να συνδεθεί άμεσα με το πρόβλημα της λειψιδρίας.
Ναι, και το πρόγραμμα είναι πιο... Το πρόβλημα είναι πιο έντονο στα νησιά.
Βεβαίως, και στις παραλίες. Και στις παραλίες. Γιατί στα νησιά? Γιατί τα νησιά είναι περιορισμένα από θάλασσα και δεν μπορεί να μεταφερθεί νερό από αλλού, όπως ενδεχομένως μπορεί να γίνει στη Σιθωνία, για παράδειγμα, που μπορεί να μεταφέρουν νερό από μια άλλη λεκάνη. Αλλά το ίδιο πρόβλημα έχουν και τα νησιά και οι παραλίες. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι είμαστε μια χώρα κατά βάση αγροτική. Καταναλώνουμε στην αγροτική ανάπτυξη το 85% των υδατικών αποθεμάτων σε ετήσια βάση, δηλαδή αν έχουμε 100 κυβικά μέτρα να καταναλώσουμε κάθε χρόνο, τα 85 πηγαίνουμε στη γεωργία. Και σωστό είναι αυτό, δεν είναι σωστό το μέγεθος, αλλά είναι σωστό ότι η γεωργία είναι ο μεγάλος καταναλωτής, διότι η γεωργία στηρίζει την τροφή, την τροφική αλυσίδα. Αν δεν υπήρχε η αγροτική ανάπτυξη, δεν θα υπήρχε τίποτα πάνω στη γη, διότι όλοι ζητούμε να τραφούμε είτε με γεωργικά, είτε με κτηνοτροφικά, είτε με ικθυοκομικά προϊόντα κλπ. Τώρα, από αυτό το 85% βέβαια το μισό είναι απώλειες. Αυτό είναι μια ιστορία και βάλτε ένα αστερίσκο σε αυτό, ότι ξοδεύουμε πάρα πολύ νερό επειδή έχουμε παλιά εγκυοβελτιωτικά έργα ή δεν έχουμε καθόλου εγκυοβελτιωτικά έργα, έχουμε πεπαλαιωμένα αρδευτικά δίκτυα, έχουμε πεπαλαιωμένες αρδευτικές μεθόδους που πετούν το νερό από μακριά και το μισό νερό χάνεται στην εξάτμιση μες τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο με 30-40 βαθμούς και τον ήλιο να καίει, έτσι.
Συγγνώμη,
αυτή είναι η όψη του προβλήματος.
Να βάλουμε και
είμαστε
ένα
μια χώρα αγροτική, λοιπόν.
Ναι, κύριε Μιλόπουλο, να βάλουμε ένα αστερίσκο
χώρα,
εδώ.
Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω αυτό, γιατί έχει σημασία, αν θέλετε. Σε μια αγροτική χώρα, λοιπόν, έρχεται να κουμπώσει και μια τουριστική ανάπτυξη η οποία είναι υπερμεγέθης και η οποία ζητάει και αυτή πάρα πολύ νερό. Και όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν δύο αιτίες κατανάλωσης υπερβολικού νερού, είτε λόγω πραγματικών αναγκών, είτε λόγω καταναλώσεων, τις οποίες ο τόπος δεν τις αντέχει. Υπάρχουν παραλίες και νησιά που έχουν δίκτυα ύδρευσης για να τροφοδοτήσουν, να υδροδοτήσουν χίλιους ανθρώπους, που το καλοκαίρι πρέπει να υδροδοτήσουν 100.000 ανθρώπους. Αυτό το πράγμα είναι ανέφικτο. Ούτε έχουν σχεδιαστεί τα δίκτυα ύδρευσης για δεκαπλάσιες κοινότητες πληθυσμών, ούτε μπορούν ξαφνικά να βρούνε εδατικά αποθέματα για δεκαπλάσιο πληθυσμό. Αυτό είναι το πρόβλημα της λειψιδρίας, λοιπόν. Αν δεν μπει μαχαίρι στην οικονομική ανάπτυξη, στον τρόπο που αναπτυσσόμαστε, αν δεν υπολογίσουμε τα εδατικά μας αποθέματα και χτίσουμε την ανάπτυξη πάνω στα διαθέσιμα εδατικά αποθέματα, να δούμε πόσο νερό έχουμε και με βάση αυτό δηλαδή να προσδιορίσουμε τις νέες ξενοδοχειακές μονάδες κτλ. Και αν δεν κάνουμε εγκυοδοτητικά έργα, για τη Χαλκιδική έχω να σας προτείνω το Χαβρία, το φράγμα του Χαβρία, δεν έχω ακούσει μέχρι σήμερα άλλη λύση πέραν του φράγματος του Χαβρία η οποία να μπορεί να δώσει να ανάσα στο πρόβλημα της ίδρευσης και της άρδευσης της Χαλκιδικής και για λόγους περίεργους το φράγμα του Χαβρία έχει απενταχθεί και έχει ακυρωθεί πλέον ο σχεδιασμός του. Έτσι, και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό και για την αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής και για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και για την κεντρική κυβέρνηση. Γιατί, ποια συμφέροντα οικονομικά είναι αυτά που ανταγωνίζονται το νερό στην περιοχή του φράγματος Χαβρία, τα οποία ακύρωσαν το μόνο έργο το οποίο θα μπορούσε να δώσει μια ανάσα και πάλι όχι ανεξάρτητα από το να μπει ένα μαχαίρι στην κατανάλωση, έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Χαβρίας είναι η μόνη λύση, το μόνο εγκυβερνητικό έργο το οποίο μπορεί να συλλέξει νερό από τις ορεινές περιοχές και να το μεταφέρει στις αγροτικές και στις τουριστικές περιοχές.
Το οποίο λέτε ότι έχει ακυρωθεί ή έχει παγώσει λόγω άγωνων
έχει
διαγωνισμών και εκτόξευσης του κόστους.
Ρωτώ στην περιφέρεια, κάνω ερωτήσεις και στην αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, διότι κάναμε και ερώτηση συγκεκριμένη για το φράγμα του Χαβρία που έγινε ολόκληρη συζήτηση στην περιφέρεια στο πλαίσιο συνεδρίασης λογοδοσίας. Οι απαντήσεις είναι ότι δώσαμε ένα μεγάλο αγώνα, διεκδικήσαμε, κάναμε, ράναμε, αλλά δυνάμεις πάνω από εμάς ακύρωσαν το φράγμα.
Τώρα, αυτό
το οποίο
που
σημαίνει
ήθελα,
ότι υπάρχει μια δύναμη εκεί στην περιοχή η οποία ανταγωνίζεται το νερό του φράγματος. Δεν θέλει να δώσει το φράγμα για τις κατάντια, στο πω έτσι, χρήσεις, να δώσει το νερό για τις κατάντια χρήσεις, γιατί το χρειάζεται. Και νοείται ποια είναι αυτή η χρήση. Δεν βλέπω άλλη χρήση εκτός από από τα ορυχεία χρυσού στην περιοχή.
Κύριε Μιλόπουλε, στο θέμα της λειψιδρίας, καταρχάς να ξεχωρίσουμε την ξηρασία που προκαλείται από, από τις ψηλές θερμοκρασίες από τη λειψιδρία, γιατί είπατε
Έχετε
και εσείς
δίκιο.
Ότι υπάρχει μια πολιτική διαχείριση.
Είναι κλιματική.
Στην κλιματική όμως συνθήκη. Στην κλιματική κρίση.
Η λειψιδρία είναι ανθρωπογενής. Εμείς την προκαλούμε.
Στην κλιματική κρίση, ωστόσο, δεν έχουμε μόνο ξηρασία. Αυτό που βιώνουμε. Έχουμε και πλημμύρες το χειμώνα, για παράδειγμα. Εκείνο το νερό δεν μπορεί να αξιοποιηθεί με κάποιο τρόπο. Να συλλεχτεί και να αξιοποιηθεί.
Έχουμε περιόδους ξηρασίας, μεγάλες συχνά. Ήδη η Ευρώπη υφίσταται μια τέτοια περίοδο ξηρασίας. Διάβαζα η Βρετανία, τα ποτάμια της στερεύουν κλπ. Μετά από αυτές τις περιόδους ξηρασίας, η κλιματική κρίση, σε εμάς εδώ στη Μεσόγειο τουλάχιστον, έρχεται με περιόδους πλημμυρών, με περιόδους περίσσιας νερού. Επομένως, βλέπετε ότι είναι μια συνθήκη καινούρια αυτή την οποία ζούμε και πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτή τη καινούρια συνθήκη. Δεν ζούμε μια εκτεταμένη περίοδο ξηρασίας. Ζούμε μια περίοδο ξηρασίας.
Συγγνώμη, κύριε Μιλόπουλε, σε άλλες χώρες υπάρχουν προγράμματα συγκέντρωσης του βρόχινου νερού και αξιοποίησης, για παράδειγμα στις καλλιέργειες που αναφέρατε. Κοστίζουν τόσο πολύ αυτά τα προγράμματα σε σχέση με τα ωφέλη που αποδίδουν για τις καλλιέργειες?
Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Η υπόθεση της διαχείρισης του νερού έχει δύο διαστάσεις, ευδιάκριτες, σαφείς. Είναι η διάσταση της φυσικής προσφοράς του νερού. Δηλαδή να συλλέγω συνέχεια καινούργια αποθέματα, να ψάχνω να βρίσκω συνέχεια καινούριο νερό να φέρνω. Και από την άλλη μεριά είναι η διάσταση της ζήτησης. Είναι το ίδιο πράγμα που υπάρχει στην ενέργεια και είναι και το ίδιο πράγμα που ζούμε στους οικογενειακούς μας προϋπολογισμούς. Έχουμε τα έσοδα από την μια μεριά και έχουμε και τα έξοδα από την άλλη. Για να διευθετήσεις έναν λογαριασμό, έναν προϋπολογισμό, πρέπει να διευθετήσεις και τις δύο αυτές πλευρές του ισοζυγίου. Και λεφτά πρέπει να φέρεις από τη μια μεριά και έξοδα πρέπει να κόψεις από την άλλη. Έτσι δεν είναι? Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με το νερό. Και καινούργια εδατικά αποθέματα πρέπει να βρίσκουμε και να συλλέγουμε με φράγματα, με έργα εγκυοβελτιωτικά κτλ. Από τη μια μεριά. Αλλά από την άλλη, αν δεν κόψεις δαπάνες, αν δεν κόψεις κατανάλωση νερού και αφήνεις το νερό, το μισό νερό, το 50% του νερού να πηγαίνει σε απώλειες, να χάνεται γιατί τα δίκτυά σου είναι παλιά, γιατί δεν έχεις προσαρμόσει τις αρδευτικές σου μεθόδους, όπως λέγαμε προηγουμένως, έτσι. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα αδιέξοδο στο να φέρνεις συνέχεια καινούριο νερό, διότι τα υδατικά αποθέματα στη φύση μπορεί να είναι ανανεώσιμα, είναι όμως πεπερασμένα ανανεώσιμα, όπως λέμε εμείς στην επιστήμη της διαχείρισης του νερού. Δηλαδή δεν είναι άπειρα τα υδατικά αποθέματα, δεν ανανεώνονται όπως ο ήλιος και ο άνεμος με έναν τρόπο που είναι αυτονός. Mm-hmm. Έχουν ένα όριο.
Τώρα, σε κάθε υδρολογικό
κάνει, το νερό το οποίο μπορεί να γεμίσει ο υδρολογικός κύκλος κάθε χρόνο, ας το πούμε έτσι, είναι πεπερασμένος. Άρα η ζήτηση πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτήν στη φέρουσα ικανότητα, όπως λέμε, των διαθέσιμων υδατικών αποθεμάτων. Άρα χρειάζεται να κάνει κανείς και τα δύο, θέλω να σας πω.
Σωστή.
Και εγκυβολιωτικά έργα πρέπει να κάνει για να συγκεντρώνει νερό, ασφαλώς, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να προσαρμόζει τις χρήσεις, την κατανάλωση, στα διαθέσιμα υδατικά αποθέματα. Και αυτή η άσκηση στη χώρα μας δεν έχει γίνει ακόμα. Ούτε στη χώρα μας, ούτε στην περιφέρειά μας, ούτε στη Χαλκιδική. Φωνάζουμε καθημερινά, εμείς από την παράταξη αλλαγής στην περιφέρεια και τη Δυτική Μακεδονίας, προσπαθούμε να τους δείξουμε ποιος είναι ο δρόμος, και κάθε φορά που έρχεται μια καινούρια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα να εγκριθεί, εμείς είμαστε υπέρ της ανάπτυξης, δεν λέμε όχι στην ανάπτυξη, λέμε όμως ανάπτυξη με μέτρο. Τους ρωτάμε, έχετε βρει τα υδατικά αποθέματα? Και εκεί καταλαβαίνετε ότι οι απαντήσεις είναι συνήθως αβέβαιες και ασαφείς, και αυτό το ζούμε κάθε καλοκαίρι άλλωστε. Το ότι δεν βρίσκουν τα υδατικά αποθέματα, ρωτήστε την κοινότητα της Ιθονίας που κάνει έκκληση να κλείσουν τα ντους, να σας απαντήσει αν οι καινούργιες ξενοδοχειακές μονάδες είχαν υδατικά αποθέματα διαθέσιμα ή πήραν από τα υδατικά αποθέματα της ίδρυψης ή της άρδευσης των κατοίκων της περιοχής.
Τώρα, πριν ολοκληρώσουμε, κύριε Μιλόπουλε, τη συζήτησή μας, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και για το νομοσχέδιο για το νερό, γιατί ουσιαστικά αλλάζει το μοντέλο διαχείρισης των υδάτινων πόρων της χώρας για τους οποίους μιλάμε τόση ώρα. Εσείς
ναι,
πώς το βλέπετε?
Έτσι είναι, αλλά εγώ θα κάνω μια ρητορική ερώτηση τώρα προς εσάς, ρητορική πάντοτε, έτσι, και προς τους ακροατές και τις ακροάτριες. Είδε κανείς σε αυτό το νομοσχέδιο να συμβαίνει κάτι, να νομοθετείτε κάτι από όλα αυτά που είπαμε που είναι οι αιτίες του προβλήματος λειψιδρίας? Τι κάνει αυτό το νομοσχέδιο? Κάνει δύο πράγματα, κυρία Τσακύρη. Το πρώτο είναι παίρνει αρμοδιότητες και περιουσία από τους δήμους, από τις ΔΕΙΑ δηλαδή, και τις μεταφέρει στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις, την ΕΙΔΑΠ για μας στη Θεσσαλονίκη και την ΕΙΑΘ, με συγχωρείτε, για μας στη Θεσσαλονίκη και την ΕΙΔΑΠ για την Αθήνα. Είναι αυτό μια πρακτική που βοηθάει στη λειψιδρία? Δεν είναι. Γιατί δεν είναι? Διότι βασική αρχή της βιώσιμης διαχείρισης του νερού είναι η αποκεντρωμένη και συμμετοχική διαχείριση. Ξέρετε, στα θέματα του περιβάλλοντος υπάρχει ένα διεθνές ρητό, το ξέρουμε όλοι. Think globally, act locally. Δηλαδή, σκέψου παγκόσμια, γιατί τα προβλήματα τα περιβαλλοντικά είναι παγκόσμια, αλλά δράσε τοπικά. Τα προβλήματα λοιπόν του νερού λύνονται στον τόπο όπου δημιουργούνται. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει καλύτερα τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της Ιθονίας από τους ίδιους τους κατοίκους και τους ίδιους τους αγρότες και τους ίδιους τους επιχειρηματίες του τουρισμού της περιοχής εκείνης. Αν πάρεις λοιπόν την αρμοδιότητα και την περιουσία από τις δημοτικές επιχειρήσεις της περιοχής και τις πας στη Θεσσαλονίκη, χιλιόμετρα μακριά, τότε παραβιάζεις αυτές τις δύο βασικές αρχές της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που είναι η τοπικότητα, ας το πούμε έτσι, και η συμμετοχή. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Το δεύτερο πράγμα το οποίο κάνει αυτό το καινούργιο νομοσχέδιο είναι ότι λύνει το πρόβλημα της λειψιδρίας της Αθήνας, μόνο της Αθήνας, δεν σκέφτεται την υπόλοιπη Ελλάδα, δεν λύνει το πρόβλημα των νησιών, της παραλίας, της Ιθονίας, λύνει το πρόβλημα της Αθήνας με ένα μεγάλο έργο εκτροπής κάποιων χυμάρων εκεί στην Ευρυτανία. Είναι αυτό λύση συνολική του προβλήματος? Σύμφωνα με αυτά που λέγαμε πριν, δεν είναι, διότι κοιτάει τη μια πλευρά του ζητήματος, την διαχείριση της προσφοράς του νερού. Κοιτάει καθόλου τη διαχείριση της ζήτησης? Προβλέπει τίποτα για τις διαρροές στα δίκτυα? Προβλέπει τίποτε για την επαναπροσαρμογή των αρδευτικών μεθόδων στον αγροτικό τομέα, έτσι ώστε να έχουμε τοπική άρδευση, να έχουμε άρδευση χωρίς μεγάλες απώλειες, ας το πούμε, λόγω κλιματικών συνθήκων? Όχι. Άρα βλέπετε ότι εντοπίζει το ενδιαφέρον στη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τους δήμους στο χρηματιστήριο. Και γιατί το λέω το χρηματιστήριο? Έχω πληροφορίες ότι στην ΕΙΔΑΠ στην Αθήνα ήδη έχουν αρχίσει και αγοράζουν μαζικά μετοχές μεγάλες διεθνείς εργολαβικές εταιρείες, οι οποίες εποφθαλμιούν αυτό το μεγάλο έργο της εκτροπής των ποταμών. Άρα λοιπόν, από εκεί που θα έπρεπε να αποφασίσουν οι κάτοικοι της περιοχής για το ποια θα είναι η λύση η καλύτερη που θα ικανοποιήσει το πρόβλημα της διαχείρισης του νερού, την απόφαση τώρα θα την πάρουν οι μεγάλες εταιρείες που θα έρθουν από τη Γαλλία, από την Αγγλία, από την Αμερική ενδεχομένως, οι πολυεθνικές, τα φαντς κτλ. Δεν είναι αυτή η λύση του προβλήματος της λειψοδρίας. Μπορεί να είναι λύση του προβλήματος των μεγάλων επιχειρήσεων, μπορεί να δώσουν σε αυτές τις επιχειρήσεις μεγάλη ανάπτυξη και μεγάλη κερδοφορία, αλλά ούτε το πρόβλημα του νερού στη χώρα θα λύσουν, ούτε το πρόβλημα των κατοίκων θα λύσουν. Ο κάτοικος στην Σιθωνία, που το καλοκαίρι πρέπει να υδροδοτηθεί 10 φορές μεγαλύτερος πληθυσμός από εκείνον του χειμώνα, δεν θα δει λύση μέσα από αυτά τα μέτρα που παίρνονται σε αυτό το νομοσχέδιο.
Κύριε Μιλόπουλε, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία και όσο ενδιαφέροντα μας είπατε. Καλημέρα σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαίρι σε όλες και όλους.
Επίσης, ήταν μαζί
χωρίς προβλήματα σαν αυτό της λειψιδρίας.
Ας ελπίζουμε, κύριε Μιλόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιάννης Μιλόπουλος, καθηγητής του Αριστοτελείου με γνωστικό αντικείμενο την ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων και τη βιώσιμη υδατική πολιτική, επικεφαλής της παράταξης αλλαγής στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.